Διεθνής ματιά. Από την Ελλάδα στην Ευρώπη και τον κόσμο. Νέα σειρά podcast του Earth News Radio 105,8 με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Κάθε εβδομάδα, δύο φορές, ξεκινάμε να ανοίγουμε ένα παράθυρο και να κοιτάμε από την Ελλάδα τον κόσμο, αλλά για να επιστρέφουμε ξανά στη χώρα μας. Σε κάθε podcast εξετάζουμε ένα σημαντικό γεγονός, ένα φαινόμενο παγκόσμιας σημασίας, μια μεγάλη τάση από το χώρο της πολιτικής, των διεθνών σχέσεων, της οικονομίας, της οικολογίας, της επιστήμης και τεχνολογίας ή και του πολιτισμού, που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό καθολικά τη ζωή αλλά και την κατάσταση στη χώρα μας. Και κάθε φορά το κάνουμε με τη συμμετοχή ιδιαίτερα επιλεγμένων καλεσμένων που είναι ειδικοί σε καθέναν από αυτούς τους τομείς. 7ο podcast λοιπόν, Συμφωνία Ειρήνης για τη Γάζα, πόσο μπορεί να αντέξει και ποια νέα τάξη πραγμάτων δημιουργεί για τη Μέση Ανατολή αλλά ενδεχομένως και για τις διεθνείς σχέσεις γενικότερα. Και αυτά με αφορμή φυσικά την πρόσφατη αυτή ειρηνευτική συμφωνία που υπεγράφει στο Σάμερ Ελ Σέιχ με αυτόν τον ιδιόμορφο τρόπο σύνθεσης, τελετουργίας κλπ. Σίγουρα οι χώρες όλου του κόσμου υποδέχτηκαν με ανακούφιση το τέλος δύο ετών πολέμου και φρικαλαιοτήτων στη Γάζα. Μένει βέβαια ερωτηματικό αν αυτή η συμφωνία θα διαρκέσει και εν τέλει αν και πώς θα επηρεάσει τις ευρύτερες συγκρούσεις, αντιπαραθέσεις στην περιοχή, κατά πόσο θα δημιουργήσει μια νέα τάξη πραγμάτων στη Μέση Ανατολή και σε έναν βαθμό βέβαια αυτό θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό και τις διεθνείς υποθέσεις. Ήδη, παρότι υπάρχουν πολλές επιφυλάξεις για το πόσο μπορεί να διαρκέσει αυτή η συμφωνία, καταρχήν, για να συμβούν και μετά όλα τα υπόλοιπα, το γεγονός ότι και οι δύο πλευρές αναγκάστηκαν να κάνουν κάποιες υποχωρήσεις που πριν από κάποιες ακόμα εβδομάδες δεν ήταν στον ορίζοντα. Η Χαμάς δηλαδή να παραδώσει όλους τους ομήρους χωρίς να έχει συγκεκριμένες και γραπτές δεσμεύσεις για το πότε και πώς θα αποχωρήσει το Ισραήλ στρατιωτικά από την περιοχή. Το δε Ισραήλ να σταματήσει τις επιχειρήσεις του ακόμα και χωρίς να έχει διαλυθεί η Χαμάς. Αυτό, όπως και να έχει και να το δει κανείς, είναι μια επιτυχία. Αλλά πώς έχουν όλα αυτά λοιπόν τα ζητήματα και στη μεγαλύτερη τους εικόνα θα τα συζητήσω τώρα με τον κύριο Χαράλαμπο Τσαρδανίδη, επίτιμο καθηγητή διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ο οποίος από το 1993 ενδιευθύνει το πολύ ενδιαφέρον Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Και επίσης έχω σαν συνομιλητή μου και τον καθηγητή διεθνών σχέσεων και θεμάτων ασφαλείας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και υπεύθυνο του ανάλογου προγράμματος του ΕΛΙΑΜΕΠ, τον κύριο Παναγιώτη Τσάκωνα. Κύριε Τσαρδανίδη, κύριε Τσάκωνα, ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση σε αυτό το podcast που θα εξετάσουμε αυτή τη Συμφωνία Ειρήνης για τη Γάζα, πόσο μπορεί να αντέξει, ποια νέα τάξη πραγμάτων δημιουργεί για τη Μέση Ανατολή και τις διεθνείς σχέσεις. Τώρα, οι χώρες όλου του κόσμου υποδέχτηκαν με ανακούφιση το τέλος αυτών των δύο ετών πολέμου και φρικαλαιοτήτων στη Γάζα, όμως είναι ερωτηματικό για το πώς θα διαρκέσει αυτή η συμφωνία και πώς θα επηρεάσει βέβαια και τις ευρύτερες συγκρούσεις στην περιοχή. Ακούσαμε τον πρόεδρο Τραμπ να παρουσιάζει την συμφωνία σαν ολοκληρωμένη λύση για όλα τα προβλήματα της περιοχής. Βεβαίως, ακόμα μένει να δούμε πρώτα απ' όλα αν θα εφαρμοστεί επί τόπου, αν θα εφαρμοστεί στις σχέσεις του Ισραήλ με τους γειτονές του, γιατί εξακολουθούν να γίνονται επεισόδια, δεν τα πολύ παρακολουθούμε και στο Λίβανο και στη Συρία, εκτός από την ίδια την Λωρίδα. Βέβαια, κατάφεραν αυτό που ήταν πολύ δύσκολο, να έχουν αμοιβαία υποχωρήσεις και οι δύο πλευρές, γιατί έτσι πως τα βάζανε δεν φαινόταν να τελειώνει αυτή η ιστορία. Η Χαμάς εν τέλει απελευθέρωσε τους ομήρους χωρίς να έχει ούτε καν έγγραφη βεβαίωση ότι θα αποχωρήσουν οι Ισραηλινές δυνάμεις και πότε. Το Ισραήλ επίσης, που μένει στη μισή Γάζα προς το παρόν, δεν πέτυχε να εξουδετερώσει τελείως την Χαμάς πριν προχωρήσει αυτή την τέλος πάντων έστω εκεχηρία προς το παρόν. Επομένως, πρώτα απ' όλα και στους δύο το ερώτημα, η αντοχή της συμφωνίας, πώς τη βλέπετε? Κύριε Τσαρδανίδη πρώτα.
Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέχρι στιγμής για πολλούς, παρόλα τα επεισόδια τα οποία γίνονται, γιατί υπάρχουν και συγκρούσεις Ισραηλινών με Παλαιστινιακές ομάδες, θα έλεγα ότι τηρείται σε γενικές γραμμές και αυτή είναι η γνώμη και των περισσότερων αναλυτών. Αυτό όμως που θα πρέπει να αναδειχθεί είναι πόσο εύθραστη είναι. Ναι. Εάν θα τηρηθεί τελικά.
Ναι. Αν θα διαρκέσει δηλαδή.
Αν θα διαρκέσει, γιατί υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που μπορεί να την άξουν στον αέρα. Παραδείγματος χάρη, εάν το Ισραήλ επιμείνει ότι πρέπει όλη η σωρή των ομήρων να επιστραφούν, πράγμα το οποίο είναι αδύνατο, καθώς είναι πολλοί από αυτούς κατά από τα ερείπια και ακόμα και η διεθνής βοήθεια, όπως η Τουρκία, παραδείγματος χάρη, που έχει στείλει
ειδικούς
πάνω σε αυτό, δεν θα μπορέσουν να τις βρουν.
Με συγχωρείτε, αλλά επειδή το Ισραήλ επιμένει σε αυτό, η Χαμάς δεν έχει εδώ που έφτασε, δεν έχει κανένα λόγο να μην επιστρέψει σωρούς, απλώς δεν μπορούν να τους εντοπίσουν.
Ακριβώς. Αλλά αυτό
είναι προσχηματικό, δηλαδή, κάπως.
Προσχηματικό από μερικούς από την ηγεσία του Ισραήλ. Το δεύτερο σημείο είναι τρία σημεία. Το δεύτερο σημείο, κατά τη γνώμη μου, είναι η παροχή απρόσκοπτα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Mm-hmm. Η Ράφα δεν έχει ανοίξει ακόμα για τους πολίτες και ούτε νομίζω και για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.
Ήδη ή μερικός, με περιορισμός, μερικός, ανοίγει, κλείνει, λιγότερο από αυτό.
Και υπάρχουν αιτήματα, ακόμα και από συγγενείς των ομήρων στο Ισραήλ, πέρα από τις γνωστές ακροδεξιές, τα ακροδεξιά κόμματα που συμμετέχουν στον κυβερνητικό συνασπισμό, να σταματήσει τελείως, εάν δεν επιστραφούν οι σωροί. Ναι. Βέβαια, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε εδώ ότι η σωρή για τη θρησκεία του Ισραήλ, όπως και για
είναι
τη μουσουλμανική θρησκεία, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Φυσικά, ναι.
Το τρίτο σημείο είναι ο αφοπλισμός της Χαμάς. Βλέπουμε, όπως είπατε και εσείς πάρα πολύ σωστά, ότι η Χαμάς αρχίζει και φαίνεται η στρατιωτική της παρουσία με ομάδες οι οποίες όχι μόνο περιπολούν μέσα από τα χαλάσματα, αλλά και επιτίθονται σε άλλες ομάδες, πολλές από τις οποίες, παλαιστινιακές ομάδες εννοώ, βρίσκονται κάτω από την επιρροή του Ισραήλ, το οποίο τις έχει και χρηματοδοτήσει και εξοπλίσει. Οπότε η κατάσταση είναι λίγο έκρηκτη. Αυτοί οι τρεις παραγόντες νομίζω ότι μπορούν να δυνάξουν την εκεχηρία στον αέρα.
Πάντως έτσι κι αλλιώς μερικά πράγματα είχαν αφαιθεί κάπως στο φλού, θα έλεγα, επίτηδες. Επομένως θέλω να ρωτήσω τον κύριο Τσάκωνα πρώτον τι έχει να συμπληρώσει σε αυτά. Αλλά επειδή αυτή η κατάσταση είναι ρευστή, εγώ θα ήθελα να πάμε σε αυτό το podcast και στη μεγαλύτερη εικόνα. Εφόσον αυτά, τέλος πάντων, τα πρώτα στάδια ξεπεραστούν, δεν διαλυθεί το πράγμα από την αρχή, υπάρχει μια νέα τάξη πραγμάτων που έχει αναδυθεί στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος Τραμπ την περιέγραψε σε αυτή την ομιλία του και στην Κνεσέτ και μετά στη συνάντηση του Σάμερ Ελ-Σέιχ, ότι είναι μια νέα Μέση Ανατολή, χωρίς βέβαια Παλαιστινιακό κράτος απαραίτητα, με ισχυρό Νετανιάου, με πολιτικοεμπορικές συμφωνίες όλων με όλους. Business θα κάνουν οι πάντες. Βέβαια, πρώτο και καλύτερο Ηνωμένες Πολιτείες, εκτός του Ιράν. Επομένως, κύριε Τσάκωνα, το δικό σας σχόλιο για την τρέχουσα κατάσταση, αλλά και την μεγάλη εικόνα, την αναδιάταξη που πάει να γίνει, πόσο μπορεί να γίνει και πώς στη Μέση Ανατολή.
Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για την πρόσκληση. Συμφωνώ βεβαίως με τις παρατηρήσεις του κυρίου Τσαρδανίδη σε σχέση με το τι συνιστά έκθραψη την εκεχηρία, σε σχέση με τους όρους με τους οποίους έχουμε αυτήν την εκεχηρία και όχι την πάυση δηλαδή, των αυτοπαξιών και όχι μια ειρηνευτική συμφωνία αυτή καθ' αυτή. Που θα έλεγα εξακολουθούν και δίνουν τη δυνατότητα στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό να ελέγχει την εξέλιξη του σχεδίου που παρουσίασε ο κύριος Τραμπ. Δηλαδή να μπορεί να το καταγγέλει και να επιστρέψει στον πόλεμο, αν αυτό επιτρέπεται. Και ζητήματα τα οποία είναι, ανέφερε ορισμένο ο κύριος Τσαρδανίδης ήδη, εξαιρετικά δύσκολο θα έλεγα να οδηγήσουν σε οριστική διευθέτηση. Θα συνέδεα πρώτα απ' όλα την παρατήρηση για τον αφοπλισμό της Χαμάς, όχι μόνο σε σχέση με το πώς μπορεί αυτό να γίνει, αλλά και με το βαθμό αποχώρησης των Ισραηλινών στρατευμάτων. Αν δύο όροι δηλαδή, τους οποίους πρέπει να δούμε συνδυαστικά εκεί. Και βεβαίως το μέλλον της διακυβέρνησης, όπως έχει οργανωθεί με βάση το σχέδιο. Και θα κατέληγα ίσως μια παρατήρηση που αφορά το ίδιο το Ισραήλ. Δηλαδή από την πλευρά του Ισραήλ, τι σημαίνει αμνηστία στα μέλη της Χαμάς. Πόσο δύσκολο είναι να είναι αυτό αποδεκτό από το Ισραήλ, στο ενδεχόμενο να μετακινηθούν σε μια άλλη χώρα και να συνεχίσουν από εκεί τις επιθέσεις, ή ευρύτερα η απουσία, θα έλεγα, ενός μηχανισμού πλήρους διάλυσης της Χαμάς και αφοπλισμού στη Γάζα. Άρα μια σειρά από ζητήματα συμπληρωματικά, σε όσα σωστά νομίζω αναφέρθηκαν, σε σχέση με το ότι αυτό που βλέπουμε είναι μια έκθραψη στη συμφωνία που αφορά στην πάυση των εχθροπραξιών και σε καμία περίπτωση δεν θέτει τις βάσεις μιας βιώσιμης, θα έλεγα, ειρήνης. Τώρα, σε σχέση με το ευρύτερο ζήτημα, με τη μεγαλύτερη εικόνα, νομίζω η νέα τάξη πραγμάτων έχει ήδη αναδυθεί στη Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Θα επέμενα ίσως σε ζητήματα τα οποία αφορούν τους στόχους που θέτει η Αμερικανική διοίκηση και ειδικά ο πρόεδρος Τραμπ ως ο βασικός παίχτης, ο βασικός συντελεστής των εξελίξεων στην περιοχή. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα έκανα δύο παρατηρήσεις. Η μία έχει οπωσδήποτε όσον αφορά το μέλλον της Μέσης Ανατολής και την ανάδειξη μιας νέας τάξης, συνδέοντάς το με τους στόχους της Αμερικανικής διοίκησης. Φαίνεται να παραμένει πρώτα απ' όλα, να μην αλλάζει δηλαδή, σταθερά στην Αμερικανική εξωτερική πολιτική, που είναι ένα ισχυρό Ισραήλ ως βασικός στρατηγικός εταίρος και διαμορφωτής των εξελίξεων σύμφωνα με τα αμερικανικά συμφέροντα. Αυτό υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει. Προφανώς θα έλεγα ότι προτιμάει συγκεκριμένη διοίκηση κάποιον περισσότερο ελεγχόμενο από τον κύριο Νετανιάχου και ενδεχομένως και επιδεκτικό ενός, στην προοπτική ενός Παλαιστινιακού κράτους, κυρίως με τρόπο ώστε οι εξελίξεις να διευκολύνουν την επαναφορά των συμφωνιών του Αβραάμ.
Ναι.
Που είναι βασικό ζητούμενο για τις ΗΠΑ. Και από εκεί και πέρα, νομίζω παιχνίδι θα κάνει η νέα Αμερικανική διοίκηση με εδρεωμένους πλέον παίχτες στην περιοχή, στη Μέση Ανατολή, στη Νέα Μέση Ανατολή. Οι εδρεωμένοι νέοι παίχτες είναι η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, οπωσδήποτε. Και θα προσέθετα και η Τουρκία με τον αστερίσκο της ισορροπίας που χρειάζεται να βρει η νέα Αμερικανική διοίκηση σε σχέση με το Ισραήλ. Το σχέση δηλαδή Τουρκίας με το Ισραήλ. Ναι.
Οι άλλοι όλοι είναι δευτερεύοντες οι ρόλοι τους, δηλαδή. Ενώ οι υπόλοιπες μοναρχίες του κόλπου, η Αίγυπτος, η Ιορδανία, ο Λίβανος, ο Νέος Λίβανος.
Σε καμία όμως περίπτωση δεν θα βλέπα μια νέα Μέση Ανατολή χωρίς Παλαιστινιακό κράτος.
Το αποκλείεται δηλαδή να γίνουν προχωρημένες πολιτικοεμπορικές συμφωνίες πριν υπάρξει αυτό το κράτος, γιατί αυτό είναι στο βάθος του ορίζοντα.
Όχι. Δεν το βλέπω πολύ πιθανό.
Ο κύριος Τσαρδανίδης τι λέει γι' αυτά?
Σίγουρα, εάν δεν υπάρχει νέα Μέση Ανατολή, υπάρχει μια νέα τάξη πραγμάτων.
Ναι.
Ποια είναι η νέα τάξη πραγμάτων πριν από τον πόλεμο της Γάζας? Πρώτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να εγγυώνται την επιβολή ειρήνης και τη δημιουργία μιας νέας Γάζας με αυτό το Συμβούλιο Ειρήνης. Από αυτή την πλευρά δεν φαίνεται να αποχωρούν από την περιοχή όπως είχε λεχθεί επανειλημμένως με κύριο άξονα την αντιμετώπιση της Κίνας. Δεύτερον, το Ισραήλ, εάν επιτευχθεί και υλοποιηθεί η συμφωνία, θα δει ξένα στρατεύματα μέσα στη Γάζα. Φυσικά τα Ισραηλινά στρατεύματα θα αποχωρήσουν σταδιακά, αλλά θα δει, πράγμα το οποίο προηγουμένως δεν ήθελε. Μπορεί να δει και τουρκικά ακόμα στρατεύματα, αμφιβάλλω πάρα πολύ αν το Ισραήλ το δεχθεί. Το τρίτο στοιχείο είναι που βλέπουμε τη διασύνδεση μεταξύ, ας το πούμε, της Ανατολικής Μεσογείου και του Περσικού κόλπου στα μάτια πολλών κρατών και κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου θεωρούν ολόκληρο αυτό το χώρο σαν ένα ενιαίο γεωπολιτικό χώρο πολύ σημαντικό για τα εθνικά του συμφέροντα. Και ένα άλλο στοιχείο είναι ότι οι οικονομικές διασυνδέσεις φαίνεται να παίζουν μεγάλο ρόλο και θεωρώ ότι και εγώ ότι η συμφωνία στο Αβραάμ είναι ένας από τους στόχους και του Ισραήλ φυσικά και της Ηνωμένης Πολιτείας.
Ναι, ξαναεπιμείνω εδώ, μπορούν να προχωρήσουν αυτές χωρίς να είναι σαφές, ας πούμε, ένα τουλάχιστον χρονοδιάγραμμα για το Παλαιστινιακό κράτος, δηλαδή να λένε θα γίνει, αλλά στο μεταξύ να κάνουν συμφωνίες, να προχωράνε και αυτό να αναβάλλεται για το μέλλον και το μέλλον.
Ναι, παραδείγματος χάρη, η αναγνώριση της Σαουδικής Αραβίας μέσα στο πλαίσιο αυτό μπορεί να προχωρήσει έστω σταδιακά.
Αναγνώριση του Ισραήλ από τη Σαουδική Αραβία, αυτό εννοείται.
Ακριβώς αυτό εννοώ. Χωρίς να διαφαίνεται η δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους που για μένα έχει απομακρυνθεί αρκετά μετά από αυτές τις εξελίξεις. Mm-hmm. Και το Ισραήλ κάνει κάθε τι ακόμα και στη Δυτική Όχθη, όπου νομίζω θα δώσει πολύ μεγάλη προσοχή εκεί από εδώ και πέρα, για να μην δημιουργηθεί ένα Παλαιστινιακό κράτος.
Και με τους οικισμούς, με τους δρόμους που φτιάχνει, με τα τείχη, με τους διαχωρισμούς κτλ. Δηλαδή και τεχνικά δεν είναι πια εφικτό.
Η διασύνδεση της Ανατολικής Ιερουσαλήμ με νέους οικισμούς επίκων.
Ναι.
Και τέλος, αυτό το οποίο θα ήθελα να ολοκληρώσω, το γεγονός της απουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την περιοχή. Παρόλο τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να φαίνεται ότι έχει μια συγκροτημένη πολιτική, μάλιστα προχτές ανήγγειλε μια νέα πολιτική, το Μεσογειακό Pact, τη Μεσογειακή, ας το πούμε, σύμφωνο, στο οποίο διαγράφεται τουλάχιστον εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ευρωπής μια συγκροτημένη πολιτική που περιλαμβάνει και την ασφάλεια και την οικονομική συνεργασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως τα ευρωπαϊκά κράτη δεν φαίνεται να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο.
Επειδή θα σας ρωτήσω γι' αυτό χωριστά, μαζί με το πώς επηρεάζει όλη αυτή η ιστορία εκτός από τους παίκτες της περιοχής, τους μεγάλους, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κίνα και τη Ρωσία, αλλά πριν θα ήθελα να δούμε κάτι άλλο, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον, το εντοπίζουν αρκετοί. Εδώ, εκτός από το πού πάνε τα πράγματα και στην περιοχή και με την αναδιάταξη Μέσης Ανατολής κτλ., έχουμε ενδεχομένως μια αλλαγή παραδείγματος στις διεθνείς σχέσεις από τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, τις ρητορικές που χρησιμοποιήθηκαν ή χρησιμοποιούνται, και μια ακόμα πολιτική διπλωματική σημειολογία διαφορετική. Δηλαδή, τέτοιου τύπου ομιλία που έκανε ο πρόεδρος Τραμπ στην Κνεσέτ, έως το τελετουργικό της υπογραφής της ειρηνευτικής συμφωνίας στο Σάρμ ελ-Σέιχ, από το πώς μιλούσε, πώς καθόταν οι υπόλοιποι από πάνω, από κάτω. Επαναλαμβάνω, οι λέξεις που χρησιμοποιούνται, οι όροι, όλα αυτά είναι τελείως ανορθόδοξα. Δεν έχουν γίνει για τέτοια εμβέλειας, γεγονότα και όλα. Επομένως, κατά πόσο έχουμε και μια, επαναλαμβάνω, αλλαγή παραδείγματος στις διεθνείς σχέσεις, η οποία μπορεί να πάει και αλλού. Πρώτα να ακούσω τον κύριο Τσάκωνα επ' αυτού, πώς το βλέπει, και ο κύριος Σαρδανίδης στη συνέχεια.
Συνήθως, όταν συζητούμε για αλλαγή παραδείγματος στις διεθνείς σχέσεις, δεν μένουμε στα λειτουργικά, αν θέλετε, χαρακτηριστικά.
Ναι, αλλά εδώ.
Αλλά έχετε δίκιο ότι ακριβώς επειδή είναι μια πρωτοφανής και εξαιρετικά ίσως μοναδική, όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, από πλευράς στυλ, σημειολογίας, όπως είπατε, εξέλιξη, νομίζω ότι πράγματι αξίζει τον κόπο να μείνουμε σε αυτή τη διάσταση. Η οποία όμως, για όσους γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσει την πολιτική του και επιδιώκει να πετύχει deals ο κύριος Τραμπ, δεν είναι καθόλου ξένη. Δηλαδή, αν διαβάσετε σχετικές αναλύσεις για τον τρόπο με τον οποίο ο κύριος Τραμπ ακολουθεί μέσω μιας συγκεκριμένης μεθοδολογίας, η οποία έχει και ονοματεπώνυμο, ονομάζεται εξαναγκαστική διαπραγμάτευση, επιχειρεί να πετύχει συμφωνίες ωφέλιμες για τον ίδιο βεβαίως.
Για τη χώρα του επίσης, δεν είναι προσωπικό μόνο το θέμα.
Σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσει την πρωτότυπη αυτή προσέγγιση, δεν είναι μόνο ενδιαφέρον, είναι και κάτι το οποίο συναντούμε πρώτη φορά στη διεθνή πολιτική με τόσο ηχηρό, με τόσο δυναμικό τρόπο.
Βεβαίως.
Δηλαδή υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη μέθοδος στην οποία ακολουθεί ο κύριος Τραμπ και στην συγκεκριμένη περίπτωση η ανάγκη, η διεθνής, η παγκόσμια ανάγκη να υπάρξει η πάυση των εχθροπαξιών και σταμάτημα αυτής της ανθρωπιστικής
κρίσης.
Και καταστροφής, δημιουργήθηκαν και οι προϋποθέσεις ώστε αυτή ακριβώς η μέθοδος να μπορεί να δουλέψει.
Σίγουρα.
Θα σας έλεγα όμως να δουλέψει για εντελώς βραχυπρόθεσμο ή προσωρινά ορίζοντα, έτσι.
Ναι.
Και από εκεί και πέρα έχουμε τις εικόνες που περιγράψατε, δηλαδή τόσο στην Κνεσέτ όσο και στη μάζοξη των Ευρωπαίων και Δυτικών ηγετών και όχι μόνο και Αραβικών κρατών στο Σάρμ ελ-Σέιχ, όπου η εικόνα ήταν πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα σε σχέση με την αίσθηση που δημιουργούσαν οι υπόλοιποι ηγέτες που κάθονταν σε πρώτο και δεύτερο επίπεδο, όπως...
Ναι, βέβαια και αυτοί δεν ξέραν. Μια καθόταν από πίσω του, μια πήγαιναν από μπρος, αλλού θέλαν να αποθανατιστούν.
Καλά
αλλού...
οργανωμένο ήταν, εννοείται.
Πιθανά και, ναι, και ήταν και θέμα οργάνωσης και ήταν και ποιος θέλει να φανεί, να μην φανεί.
Σωστά. Σε μένα τουλάχιστον έδωσαν την αίσθηση ότι πέσαμε στην ανάγκη του, θα το φάμε, γιατί δεν υπάρχει εναλλακτική. Αυτή είναι είναι η πραγματικότητα και άρα καλύτερα να συμμετέχουμε έστω και με αυτόν τον αμήχανο τρόπο. Με τους
σαφώς
του κυρίου Τραμπ στο σόου που έστησε, προσβλέποντας κάποιο ρόλο στη συνέχεια.
Στη συνέχεια. Λοιπόν, είπατε τη λέξη μέθοδος Τραμπ, επομένως να πάρω αυτή την αφορμή, να ζητήσω και για όσα προηγήθηκαν τη γνώμη του κύριου Τσαρδανίδη, αλλά να επιμείνω λίγο σε αυτή τη μέθοδο και να απαντήσει και σε αυτήν και ξανασυνεχίζετε εσείς. Ναι, η στρατηγική Τραμπ είναι να εμπιστεύεται το ένστικτό του, να αντιμετωπίζει το πιο δυσεπίλητο πολιτικό πρόβλημα του κόσμου ίσως το Μεσανατολικό να είναι το πιο δυσεπίλτο, ως ζήτημα ακινήτων οικονομίας, αντί να ακολουθεί μια προϊούσα, ας πούμε, διπλωματική και στις ΗΠΑ αντίληψη ότι λαμβάνουν υπόψη γεωπολιτικές ισορροπίες, γεωπολιτικές αντιπαλότητες κτλ. Ιστορικές. Όμως, κύριε Τσαρδανίδη και κύριε Τσάκωνα, αυτό έχει μέχρι στιγμής λειτουργήσει. Τώρα, αν θα είναι, δεν θα είναι μακροπρόθεσμο, θα δούμε. Αλλά ο Τραμπ καταρρύπτει πολλές συμβατικές προσεγγίσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, του Αμερικανικού και όχι μόνο. Το έκανε και στην πρώτη θητεία του. Να θυμίσουμε ότι μετέφερε την Αμερικανική πρεσβεία από Τελαβίου στο Ιερουσαλήμ, αναγνώρισε την Ισραηλινή κυριαρχία στα υψίπεδα του Γκολάν, διέταξε να επιτεθούν στον Ιρανό στρατηγό Σουλεϊμανί, δηλαδή τον άνθρωπο που είχε δημιουργήσει το δίκτυο πληροεξουσίων του Ιράν στην Μέση Ανατολή, το οποίο έχει καταστραφεί. Και τώρα, στις αρχές της δεύτερης αυτής θητείας, εν τέλει διέταξε επιθέσεις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, οι οποίες τελικά βλέπουμε ότι επιταχύνουν έναν γεωπολιτικό μετασχηματισμό της περιοχής. Και βέβαια όλοι αυτοί προειδοποιούσαν ότι αυτό θα έχει κινδύνους, θα υπάρξουν απαντήσεις και τα λοιπά. Δεν έγινε τίποτα μέχρι στιγμής. Ίσα ίσα που και με τους Ισραηλινούς δημιούργησε έναν δεσμό που τον χρησιμοποιεί και ως πολιτικό μοχλό εν τέλει για τον Νετανιάχου, το χειρισμό. Αλλά αυτές οι ανορθόδοξες πρακτικές του που καταγγέλλονται από διάφορες πλευρές λειτουργούν και σε άλλα πράγματα. Δηλαδή και αυτά που μας λέγαν διάφοροι μέσα στο καλοκαίρι, τους προηγούμενους μήνες, ότι θα έρθει το πάνω κάτω στην οικονομία με την υιοθέτηση των δασμολογικών του πολιτικών, ότι θα καταστραφεί το παγκόσμιο εμπόριο, ότι θα ανεβεί ο πληθωρισμός, θα υπάρξει ύφεση, μέχρι στιγμής δεν συμβαίνουν, έως ίσως και το αντίθετο. Δηλαδή η αμερικανική οικονομία αναπτύσσεται. Για να ολοκληρώσω αυτή τη μακρά μου ερώτηση και απαντάτε και οι δύο, οι υπόλοιποι ήταν αμήχανοι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι πλέον σαφώς έχουν υποβαθμιστεί σε ένα διακοσμητικό ρόλο, άλλωστε δεν έχουν και να προσφέρουν κάποια λύση, αλλά σίγουρα ούτε το Πεκίνο ούτε η Μόσχα ήταν ευχαριστημένες αυτές οι πρωτεύουσες τα καθεστώτα από τις εξελίξεις στην περιοχή, και αυτές δεν παίζουν κάποιο ρόλο ή μειώνεται ο ρόλος τους. Και οι συμμαχίες που είχαν με τους παίκτες της περιοχής αδυνατίζουν, είτε αυτό ήταν το Ιράν, είτε ήταν η Χεσμπολάχ, ακόμα και η Χούτη στην πραγματικότητα. Επομένως, κύριε Τσαρδανίδη, εφόλων για όλον αυτόν τη δική σας άποψη και μετά ο κύριος Τσάκος.
Πολύ ευχαρίστως. Επιτρέψτε μου να διαφοροποιηθώ.
Ναι, βεβαίως.
Και από τη δικιά σας συλλογιστική και από την...
Εγώ κάνω το δικηγόρο διαβόλου και μεταφέρω τα γεγονότα. Δεν είναι γνώμες αυτές. Είναι μέχρι στιγμής
facts. Πρέπει να δούμε τι είναι το φαίνεστε και τι έγινε στην πραγματικότητα.
Ναι.
Η ομιλία και το σοου του Τραμπ στην Κνεσέτ δεν είχε ουσία. Ήταν ασύνδετη και τελείως, θα έλεγα, για μένα κατανόητη. Δυσκολευόμουν να το παρακολουθήσω, παρότι έμεινα όλη την ώρα στο καντράν της τηλεόρασης.
Το χειροκροτούσαν όμως συνέχεια.
Για να το δω. Η ουσία ποια είναι? Ότι και εκεί βρίσκεται η διαφοροποίηση μου. Δεν έγινε κάτι το πρωτοφανές στην περίπτωση για να υπάρξει η εκεχηρία και η διακήρυξη για την ειρήνη που υπεγράφηκε. Υπήρχαν εκ του σύνεγες συνομιλίες για αρκετό διάστημα και έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο και η Αίγυπτος και το Κατάρ και η απεσταλμένη του Τραμπ και ο γαμπρός του, ο κύριος Κουσέρ και ο κύριος Γουίτκοφ. Και από την άλλη μεριά υπήρχαν οι απεσταλμένοι του Ισραήλ που μόνος και στην Αίγυπτο και στο Κατάρ προσπαθούσαν να βρούνε ορισμένα σημεία. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι η εξαναγκαστική διπλωματία. Υπήρχε, ναι, αλλά επέτρεψε το Ισραήλ να γίνει αυτή. Και αυτό γιατί έκανε ένα λάθος ο κύριος Νετανιάχου, το οποίο του στήχησε στην ουσία την εκεχηρία στη Γάζα, αν την ήθελε. Και αυτό ήταν ο βομβαδισμός της Ντόχα. Εκεί συσπηρώθηκαν όλοι οι Άραβες ηγέτες και κυρίως του κόλπου, και αυτό εξανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να πιέσουν τον Νετανιάχου. Εκεί βρίσκεται ο εξαναγκασμός περισσότερο, και όχι και στη Χαμάς, αλλά επίσης και στο Ισραήλ, όπου αποδέχθηκαν ακόμα και τα κόμματα της άκρας δεξιάς, πράγμα το οποίο η πολιτική τους ήταν εντελώς διαφορετική, αυτόν τον συμβιβασμό και την ανάδειξη της εκεχηρίας. Αλλά δεν είναι κάτι το πρωτοφανές, δεδομένου ότι υπήρχαν εκ του σύνεγγες συνομιλίες, τις ξέρουμε εμείς τις εκ του σύνεγγες συνομιλίες πολύ καλά λόγω του Κυπριακού. Από αυτή την άποψη λοιπόν, αυτό το οποίο είδαμε, το Τραμπ, το σοου και τα λοιπά, δεν είναι η ουσία τη συζήτηση.
Όχι, δεν το επιστέγασμα, αλλά συνομιλίες υπήρχαν επί Biden επί 1,5 χρόνο.
Αλλά δεν ανέφερε.
Δεν εσφόρησαν. Επ' αυτού
και
σε μισό χρόνο έγινε.
Το Ισραήλ δεν υποχωρούσε στην ουσία, αλλά ούτε και η Χαμάς.
Ναι,
ούτε
και αλλά και αυτό λέμε ότι έγινε.
Βρέθηκαν, λοιπόν, τώρα,
αν είναι
σε
η Ντόχα μόνο.
Γιατί το Ισραήλ κατά κάποιον τρόπο παραβίασε τα καμένα. Και βοβάδι στην Τόχα. Νομίζω αυτό ήταν το αποφασιστικό.
Ίσως και να γινόταν και χωρίς αυτό πάντως.
Ναι, δεν είμαι σίγουρος αν θα γινόταν. Αλλά έγινε. Άρα εκεί πρέπει να βασιστούμε.
Ναι.
Αυτό το οποίο βλέπουμε όμως είναι ότι προσπαθούν να διαμορφώσουν μια νέα τάξη πραγμάτων. Και ο κύριος Μπους είχε μιλήσει για νέα Μέση Ανατολή.
Και ο Ομπάμα και πολύ.
Και ο Ομπάμα, ναι, δεν είναι κάτι το καινούριο.
Όχι.
Λοιπόν. Το στυλ του Τραμπ το γνωρίζουμε. Αλλά πίσω από αυτό κρύβονται άλλα πιο ουσιαστικά πράγματα, για να το πω εντός εισαγωγικών πιο παραδοσιακά. Με ρωτήσατε για τη νέα τάξη πραγμάτων και για...
Για τις σχέσεις και με τους υπόλοιπους μεγάλους παίκτες, έτσι.
Ακριβώς.
Πολύ επιγραμματικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διακοσμητική, η παρουσία το βλέπουμε. Επίσης, ούτε όμως και η Ρωσία και η Κίνα παίζουν σε αυτό το πεδίο ή πολύ εξασθενημένα πια. Και σίγουρα δεν ήταν και τόσο ευχαριστημένες ούτε αυτές να παρακολουθούν όλα αυτά τα πράγματα.
Ούτως ή άλλως η Ρωσία είχε αποχωρήσει εδώ και αρκετό καιρό και κυρίως μετά την αλλαγή του καθεστώτος στη Συρία. Όσο για την Κίνα, το μόνο το οποίο επιθυμεί είναι να έχει μια δυνατή οικονομική παρουσία όπως παντού, αλλά δεν έπαιζε και κανένα ρόλο. Με το Ιράν βέβαια.
Η συμφωνία που πέτυχε μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν ήταν εντυπωσιακή,
ναι,
πριν
αυτό
από
ήθελα να σας πω,
δύο χρόνια.
Φάνηκε να παίζει κάποιο ρόλο,
ναι,
εκεί πέρα, αλλά η απώλεια του Ιράν από το οποίο παίρνει φυσικό αέριο και πετρέλαιο είναι ένα χτύπημα για την Κίνα. Και κυρίως θα είναι χτύπημα εάν κατορθώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Σαουδική Αραβία να δημιουργήσουν τον λεγόμενο διάδρομο που θα πηγαίνει από τη Σαουδική Αραβία στο Ισραήλ και μετά στην Ευρώπη, στην
και
Ιταλία,
ενδεχομένως
στην
από την Ινδία, δηλαδή από κάτω.
Από την Ινδία, ξεκινώντας, ναι, από, ναι, την Ινδία μέσω της Σαουδικής Αραβίας. Αυτό είναι για το μέλλον βέβαια.
Και αλλά αφορά και εμάς, γιατί μια από τις καταλήξεις θα ήταν η Ελλάδα.
Ναι,
αλλά
ακριβώς,
είναι ακόμα μακρινό. Ακριβώς. Ναι, έχετε δίκιο.
Πάρα πολύ μακρινό είναι. Αλλά υπάρχει πάνω στο τραπέζι.
Σίγουρα.
Υπάρχει, όπως και πολλά άλλα σχέδια υπάρχουν στο τραπέζι.
Ναι.
Άρα λίγο πολύ οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ο πρωταγωνιστής στην περιοχή. Δεν έγινε καμία ειρηνική διαδικασία στη Μέση Ανατολή χωρίς τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτείων.
Ναι.
Και το πρωταγωνιστικό της ρόλο είναι και προφανώς θα είναι. Αυτή η διαφοροποίηση μόνο έγκυται στο ότι ενώ έδειχναν προθυμία οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποχωρήσουν από την περιοχή, τώρα δεν νομίζω ότι θα αποχωρήσουν. Θα επιμείνουν, γιατί το διακύβευμα ιδίως για τον Τραμπ είναι πολύ μεγάλο. Θα προωθήσει την ειρηνευτική διαδικασία όπως είναι τα 20 σημεία, γιατί εάν δεν γίνουν, αν όχι όλα, σε κάποιο μεγάλο βαθμό, η πιστικότητά του διακινδυνεύει όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και για άλλα ζητήματα όπως το ουκρανικό.
Βεβαίως, γιατί αυτό το Συμβούλιο Ειρήνης που έχει βάλει σαν από πάνω επόπτη, ο ίδιος έχει καθορίσει ουσιαστικά να είναι ο πρόεδρος του, επομένως είναι πολύ καθοριστικό. Να ρωτήσω λοιπόν την γνώμη και του κυρίου Τσάκωνα, να επιμείνω στο γεγονός ότι είναι δυσάρεστο για μας να βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή δεν πήγανε με συγκεκριμένοι ηγέτες, αλλά υπάρχει και ο σύνολο, ο κ. Τσαρδανίδης είπε για αυτή τη νέα μεσογειακή πολιτική, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι ένα είδος διακοσμητική είναι η παρουσία τους. Εκείνη που δεν είναι, και είναι και πιο πολύ και η ειδικότητά σας, είναι η Τουρκία και ο ρόλος της. Λίγο ενσωματώνω τις ερωτήσεις για να κερδίσουμε χρόνο. Η Τουρκία σίγουρα είναι αναβαθμισμένη από διάφορες απόψεις την επόμενη μέρα της Γάζας. Πρώτα απ' όλα θεσμικά, ο πρόεδρος Ερντογάν είναι ένας από τους τέσσερις που υπογράφουν εγγυητικά αυτό το κείμενο της διακήρυξης και διαρκή ειρήνη και ευημερία στο Σάμερ Ελ-Σέιχ, μαζί με τον πρόεδρο Τραμπ, δηλαδή, τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον Σίση, και τον ξεΐχη του Κατάρ, τον Αλθάνη, Χαμάντ Αλθάνη. Αλλά ήδη συζητάνε, όπως ξέρετε, για παρουσία με κάποιο τρόπο τουρκικών στρατευμάτων στη Γάζα. Καταρχήν, άνθρωποι για να βρουν τα λείψανα, αλλά στρατιωτικοί θα είναι, να αποναρκοποιήσουν την περιοχή και ποιος ξέρει τι άλλο. Τουρκικές επιχειρήσεις περιμένουν δίπλα, γιατί θα γίνουν έργα νοικοδόμησης μεγάλα. Και φυσικά από εκεί και πέρα μπορεί να πει κανείς ότι ο Ερντογάν χρησιμοποίησε επιδέξια, κύριε Τσάκωνα, τη σχέση του με τη Χαμάς για να αποκαταστήσει τη σχέση του και να αποκτήσει ένα ειδικό ρόλο στις Ηνωμένες Πολιτείες και στους Άραβες, τελικά παίρνοντας και αποστάσεις από τη Χαμάς, έτσι, στο τέλος, ας πούμε, όχι τους άδειασε, αλλά το χειρίστηκε αλλιώς το ζήτημα. Ωστόσο, η Τουρκία δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει τον ειρηνοποιό στην περιοχή, και στη Συρία και στη Λιβύη το έχει επιχειρήσει, εν μέρει το έχει πετύχει να είναι παρούσα. Πάντως, εδώ έχει μεγαλύτερη αποδοχή από τη Δύση αυτό που κάνει. Βέβαια, είναι και όλοι οι άλλοι που δεν τους αρέσει αυτή η ηγεμονικές βλέψεις της Άγκυρας στην περιοχή. Σίγουρα υπάρχει και αυτό. Επομένως, τι θα είχατε να ολοκληρώσετε για τους τρίτους, παραμάλλον τις υπόλοιπες μεγάλες δυνάμεις, πώς επηρεάζονται, και ειδικά το θέμα της Τουρκίας, πώς έχει.
Θα μου επιτρέψετε πριν πάω στο θέμα της Τουρκίας, δύο παρατηρήσεις για το πρωτόγνωρο που συζητήσαμε, τι συνέβη και στην Κνεσέτα, αλλά κυρίως στην Εθνική Συμφωνία, στο Σάρμ ελ Σέιχ. Δεν διαφωνούμε με τις παρατηρήσεις που έκανε ο κ. Σαργανίδης. Αυτό που τόνισα είναι ότι το πρωτόγνωρο δεν έχει να κάνει με το πως φτάσαμε στη συμφωνία. Συμφωνώ, βεβαίως υπάρχουν εκτός, είναι και οι συνομιλίες, οι μεσολαβήσεις και τα σχετικά. Το πρωτόγνωρο και σε επίπεδο σημειολογίας, αλλά και ουσίας τελικώς, για το πως επιτυγχάνονται οι συμφωνίες, αυτές οι προσωρινές, έχει να κάνει με το στυλ του Αμερικανού Προέδρου, το οποίο είναι ενσωματωμένο σε μία λογική εξαναγκαστικής διαπραγμάτευσης, όχι εξαναγκαστικής διπλωματίας, όπως άκουσα, εξαναγκαστικής διαπραγμάτευσης. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό που έχει να κάνει με χαρακτηριστικά στη στρατηγική της Αμερικανικής διοίκησης που χαρακτηρίζουν τον κύριο Τραμπ ειδικά, το συγκεκριμένο Αμερικανό Πρόεδρο. Μας είχε δώσει τέτοια δείγματα και στην πρώτη θητεία του, αλλά τώρα που παρεμβαίνει στις διεθνείς κρίσεις για να τις επιλύσει, είναι καλό να γνωρίζουμε τη λογική αυτής της παρέμβασης. Ναι. Και σε μισό λεπτό να πω ότι η λογική αυτής της παρέμβασης είναι καθαρά προσωπική ή σε μεγάλο βαθμό προσωπική. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν υπάρχει υπέξ, δεν υπάρχει γραφειοκρατία σε αυτές τις διαδικασίες από πλευράς παρέμβασης της Αμερικανικής διοίκησης. Υπάρχει ο βασιλιάς, όπως ονομάζουν, ή θα ήθελε να τον ονομάζουν ο Τραμπ. Και με έτσι λίγο πιο επιστημονικούς όρους θα σας έλεγα, υπάρχει ο ελεγκτής των αποφάσεων, που είναι ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αυτός αποφασίζει και αυτός δίνει τις εντολές. Δεν φιλτράρονται αυτές οι εντολές με βάση την γεωπολιτική πραγματικότητα, την ιστορία της περιοχής κλπ. Από αυτή την άποψη είναι χρήσιμο να ξέρουμε ότι υπάρχουν και δύο βασικά, τουλάχιστον δύο βασικά στοιχεία στην λογική της εξαναγκαστικής διαπραγμάτευσης που ακολουθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το ένα είναι η μη προβλεψιμότητα και το άλλο είναι η πίεση που ασκεί, η μόχλευση δηλαδή που χρησιμοποιεί, αφήνοντας πιθανό το ενδεχόμενο χρήσης βίας. Mm. Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα νέα προσέγγιση. Είναι νέα προσέγγιση. Χαρακτηρίζει τον πρόεδρο Τραμπ και ακολουθείται από... Το γνωρίζουμε αυτό και σε άλλες κρίσεις. Ναι. Ενώ στο Ουκρανικό, για παράδειγμα, από προειδοποιήσεις, από τελεσίγραφα, από οικονομικές κυρώσεις, από μια επιθετική ρητορική. Τελικώς έχουμε δηλαδή ένα πακέτο στρατηγικής ή λογικής, ναι, εξαναγκαστικής διαπραγμάτευσης, η οποία όμως, εδώ είναι το ενδιαφέρον, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη περισσότερο αναλυτών, ναι, φοβάμαι, είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Γιατί ακριβώς βασίζεται στον εξαναγκασμό. Άρα το καλύτερο που μπορεί να πετύχει είναι προσωρινές και εύθραυστες.
Ας το αφήσουμε αυτό να αποδειχθεί. Πάντως επί του παρόντος έφερα και το παράδειγμα των εμπορικών συμφωνιών. Εξαναγκαστικές είναι και αυτές οι συμφωνίες. Ναι, δεν έγιναν αυτά που προβλέπανε.
Μέλλον, δεν φαίνεται να έχουν...
Θα δούμε, αλλά αυτούς τους τρεις μήνες, τέσσερις, δεν ήρθε το πάνω κάτω στην οικονομία, ούτε στον πληθωρισμό, ούτε στην παράλυση του εμπορίου. Όμως ας μείνουμε λίγο στο ζήτημα. Πρώτα απ' όλα είπαμε ότι αν μη διάλογο όλα αυτά γίνονται, γιατί οι άλλοι παίκτες δεν παίζουν. Δηλαδή ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει, ούτε μπορεί να κάνει τίποτα πια η Ρωσία στην περιοχή, και η Κίνα μας εξήγησε ο κ. Τσαρδανίδης. Σίγουρα όμως η Τουρκία έχει αποκτήσει ένα νέο ρόλο. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει.
Αναμφίβολα. Έχει αποκτήσει ένα ρόλο πρώτα απ' όλα στο άμεσο μεγάλο διακύβευμα που έχει να κάνει με την επίτευξη της Τσεκεχηρίας. Ήταν ένας από τους τέσσερις που ήταν εκεί παρόντες και υπέγραψαν το κείμενο της διακήρυξης.
Τους επέλεξε, επιλέχθηκε να είναι σε αυτό το ρόλο, έτσι, ναι, με τη σύμφωνία όλων.
Ίσως πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι έπαιξε ρόλο και όσον αφορά την πίεση της Χαμάς. Η Τουρκία,
προφανώς,
αφού πρώτα πιέστηκε τον Τραμπ, βεβαίως. Αλλά ναι, στο τέλος ημέρας σας έλεγα ότι έχει αποκομίσει ήδη μια σειρά από περιφερειακά κέρδη. Mm-hmm. Στη Συρία, στη Λιβύη, στη Γάζα που συζητούμε, στο Νότιο Κάυκασο. Στη Συρία ειδικότερα θα έλεγα ότι έχει επενδύσει, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κατά την άποψή μου ήταν και μέρος, βασικό μέρος των συνομιλιών στο Λευκό Οίκο η επόμενη μέρα και ο ρόλος της Τουρκίας στη Συρία. Συνεπώς υπάρχει ένας ρόλος τον οποίο έχει και λόγω της γεωπολιτικής της θέσης, της δίνει χαρτιά, ένας ρόλος ειρηνοποιού εννοώ, που αποφέρουν και στρατηγικά, έχουν και στρατηγικά ωφέλη. Mm-hmm. Το ενδιαφέρον θα έλεγα είναι να δούμε σε ποιο βαθμό μπορεί πέραν των πεδίων και των χώρων που ανέφερα πιο πριν, Συρία, Λιβύη, Γάζα κλπ., να αναμένει ή να μπορεί να επιτύχει και άλλα κέρδη αν, για παράδειγμα, ο κύριος Τραμπ, όπως φαίνεται, αποφασίσει να ασχοληθεί και πάλι με το Ουκρανικό. Και εκεί υπάρχει κάποιο περιθώριο, ή θα έλεγα ένα παράθυρο ευκαιρίας για την Τουρκία, για να διευρύνω λίγο αυτό το χώρο των πιθανών ωφελών. Πρόσφατα, νομίζω προχτές υπήρχε μια συνομιλία Τραμπ-Πούτιν σε μια νέα βάση, με σκληρά μηνύματα μάθαμε και τελεσίγραφα από πλευράς Τραμπ ότι ή θα προχωρήσει η Ρωσία σε ειλικρινείς συνομιλίες ή θα διαθέσει το όμαχο.
Κοιτάξτε, επειδή αυτό είναι ακόμα, είναι ανοιχτό, είναι να γίνει μια συνάντηση στη Βουδαπέστη, ας μείνουμε στη Μέση Ανατολή και στην Τουρκία. Υπάρχουν πρώτα απ' όλα στρατιωτικές, οικονομικές και πολιτικές, ας πούμε, παρεμβάσεις στις δυνατότητες. Βέβαια, επαναλαμβάνω, όλοι δίπλα παραμένουν και καχύποπτοι απέναντί της και όχι ευχαριστημένοι που ανακατώνεται σε όλα, αλλά μπορεί και ανακατώνεται.
Σωστά. Αυτό ακριβώς προσπάθησα να πω. Από την άλλη, υπάρχουν και όρια σε αυτή την επιδίωξη της Τουρκίας να έχει ένα ηγεμονικό, να δραματίσει ένα ηγεμονικό ρόλο στην περιοχή. Δημιουργούνται, φυσικό είναι αυτό, αντισυσπυρώσεις. Mm-hmm. Άρα, ναι, θα έχει ή θα συνεχίσει να έχει ρόλο στο βαθμό που μπορεί να τον υποστηρίξει και με πιστικά επιχειρήματα στην περιοχή, αλλά με συγκεκριμένα όρια. Δηλαδή μπορεί να ξεπεράσει.
Ποια αντισυσπήρωση βλέπετε? Υπήρχε, ας πούμε, μια αντιπαλότητα με την Αίγυπτο, καλά με το Ισραήλ κλπ. Αλλά αυτά φαίνεται να εκλείπουν σιγά σιγά. Ειδικά με την Αίγυπτο έχει προχωρήσει σε συνεργασίες, συμφωνίες.
Ναι, προς το παρόν.
Προς το παρόν.
Και αυτές είναι εύθραστες, θα έλεγα, έτσι, διευθετήσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με τη συμμετοχή αυτών των χωρών στο διακύβευμα το οποίο συζητάμε. Δηλαδή στην προσωρινή εκεχηρία τώρα στη Μέση Ανατολή και σε επόμενο στάδιο στο πώς δημιουργούνται προϋποθέσεις για μια βιώσιμη ειρήνη. Άρα είναι πολύ προσεκτικοί οι παίχτες που αύριο θα σταθούν απέναντι ή θα αντισυσπηρωθούν,
ναι,
στην προσπάθεια της Τουρκίας να παίξει ένα ηγεμονικό ρόλο, καθώς τα πράγματα είναι ακόμα σε εξέλιξη σε σχέση,
σίγουρα,
με το άλλο διακύβευμα.
Λέμε τώρα τι βλέπουμε μέχρι στιγμής. Λοιπόν, να πάω στον κύριο Τσαδανίδη, τον οποίο θα του ζητήσω από τη μια να σχολιάσει και αυτό το θέμα της Τουρκίας, αλλά να ανοίξουμε και με αυτό να ολοκληρώσουμε και το ζήτημα του ρόλου της χώρας μας. Ακούσαμε, ο Έλληνας Πρωθυπουργός ήταν ένας από τους 26 ηγέτες ή εκπροσώπους διεθνών οργανισμών, γιατί υπήρχαν και τρεις εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών στο Σάμερ Ελ-Σέιχ, που προσκλήθηκε όμως από την Αίγυπτο, να το διευκρινίσουμε, από την Προεδρία της, από τον Πρόεδρο Σίση δηλαδή, η Ελλάδα, όπως και η Κύπρος. Τώρα, την ακούσαμε και στην Βουλή σε μια σχετική συζήτηση, λέει η χώρα μας έχει δυνατότητα να παίξει ένα ουσιαστικό ρόλο, πρωταγωνιστικό και όλα είπε, στην ασφάλεια της ευρύτερης Ανατολικής Μεσογείου. Ασφαλώς η Ελλάδα έχει και συμφέροντα και δρά στην ευρύτερη περιοχή. Το ερώτημα που θα θέσω είναι όμως τι μέσα και μοχλούς διαθέτουμε. Και βέβαια είναι σαφές ότι εδώ στην Αθήνα παρακολουθούν τις εξελίξεις εκτός από την περιοχή και την το αποτύπωμα της Άγκυρας, το καινούριο, παρακολουθούν και τις πολιτικές εξελίξεις και στο ίδιο το Ισραήλ, εννοώ τις αντιδράσεις, να δούμε και στην εσωτερική πολιτική του ζωή πώς θα κάτσουν τα πράγματα, γιατί βεβαίως έχουμε μια αναπτυγμένη συνεργασία τα τελευταία χρόνια. Άρα, κύριε Τσαρδανίδη, εσείς τι λέτε πρώτα απ' όλα εν συντομία για την Τουρκία και βάλτε τις δικές σας θέσεις για την Ελλάδα, για να πάω και στον. Να ολοκληρώσω με τον κύριο Τσάκωνα.
Εδώ στην Ελλάδα συζητούσαμε για πολύ καιρό ότι η Τουρκία είναι απομονωμένη στην περιοχή.
Ναι.
Ότι η δημιουργία τριμερών συνεργασιών Ελλάδος-Ισραήλ-Κύπρου-Κύπρου-Αιγύπτου-Ελλάδας κατοχυρώνει την παρουσία της Ελλάδος και αναμφίβολα η μη συμμετοχή της Τουρκίας έδινε κάποιο κέρδος στην ελληνική εξωτερική πολιτική και ήταν ένας μοχλός πίεσης προς την Τουρκία. Από αυτή την άποψη λοιπόν νομίζω ότι αυτό κατέρευσε. Η Τουρκία δεν είναι καθόλου απομονωμένη και πολύ περισσότερο είναι πάρα πολύ η εξωτερική της πολιτική πολύ δραστήρια στην περιοχή και κατά τη γνώμη μου θα είναι ακόμα περισσότερο. Θα παίξει ένα πολύ μεγάλο ρόλο στη Συρία. Στο Ιράκ παίζει ρόλο ήδη επίσης και οπωσδήποτε θα υπάρξει μια σύγκληση συμφερόντων όπως φάνηκε με την Αίγυπτο και θα έλεγα ακόμα με το Ισραήλ. Με το Ισραήλ βέβαια η κατάσταση είναι αρκετά περίεργη σε σχέση με το Ισραήλ γιατί το Ισραήλ έχει έναν ανταγωνισμό στο πεδίο της Συρίας με την Τουρκία και πολύ φυσικά πάρα πολύ μεγάλες διαφορές ως προς το Παλαιστινιακό. Άρα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τη σχέση της με το Ισραήλ παρόλο που η Τουρκία προσπάθησε και προσπαθεί να αποκαταστήσει τη σχέση της όσο μπορεί με το Ισραήλ. Τώρα, το δεύτερο ερώτημά σας για την Ελλάδα.
Ναι.
Η Ελλάδα δεν φάνηκε να παίζει κάποιο ιδιαίτερο ρόλο και ούτε θα μπορούσε να παίξει κάποιο ρόλο γιατί τα χαρτιά της είναι πολύ λιγοστά από την Τουρκία. Η Τουρκία διαθέτει μια τεράστια στρατιωτική μηχανή και είναι μια οικονομική δύναμη και οι σχέσεις που αναλύσαμε προηγουμένως αυτό το κάνουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αμεληταίο ποσό. Παραδείγματος χάρη στο πεδίο της ενέργειας η Ελλάδα παίζει κάποιο ρόλο και εξυπηρετεί απόλυτα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών για τη διαφοροποίηση των.
Και βέβαια βάζουμε μέσα ενέργειας. Και την Κύπρο σε ένα βαθμό, οι δύο χώρες μαζί σε μεγάλο βαθμό.
Η Κύπρος περισσότερο νομίζω είναι το ίδιο το καθεαυτό το κυπριακό πρόβλημα
ναι.
Που μπορεί να απασχολήσει και αυτό μπορεί να είναι μια.
Καλά, αλλά παίζει ένα ρόλο λόγω γεωγραφικής θέσης, λόγω εγκύτητας κλπ. Και η Κύπρος.
Όσον αφορά
τα κυρίως, ενεργειακά
και κυρίως που είναι κοντά για να εξυπηρετήσει
τις βάσεις.
Περίοδους κρίσεως τις βάσεις ακριβώς. Νομίζω ότι στο μέλλον προδιαγράφεται κάπως σκληρό για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Γιατί το λέω αυτό. Εάν η μέθοδη που χρησιμοποιεί ο κύριος Τραμπ και το έχει διακηρύξει παντού ότι μ' αρέσουν οι σκληροί ηγέτες, the tough guys όπως είπε, και ο Ερντογάν είναι φίλος του γιατί είναι σκληρός παίκτης και του αρέσει αυτό. Εάν χρησιμοποιήσει την προσωπική του διπλωματία προς αυτή την κατεύθυνση και η Τουρκία θα κάνει το παν για να το χρησιμοποιήσει, μπορεί σε μια επόμενη φάση αν ασχοληθεί οι Ηνωμένες Πολιτείες και με άλλα περιφερειακά προβλήματα της Μέσης Ανατολής, όπως είναι της περιοχής ευρύτερης εννοώ, όπως είναι το Κυπριακό και τα Ελληνοτουρκικά, δεν είμαι τόσο σίγουρος. Εάν αυτό θα είναι υπέρ μας. Εκεί υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Ευτυχώς από την άλλη πλευρά, όπως σας είπα, η Ελλάδα παίζει ρόλο ως προς την ενεργειακή διαφοροποίηση των πηγών και οι Ηνωμένες Πολιτείες λόγω του λιμένου της Αλεξανδρούπολης και λόγω του ότι η Ελλάδα μπορεί να αποβεί ένα κέντρο διαμετακομιστικό προς την Ανατολική Ευρώπη, βλέπε και Ουκρανία. Αυτό είναι ένα χαρτί που μπορεί να το παίξει η Ελλάδα.
Ναι.
Και προσπαθεί να το παίξει, δεν είμαι σίγουρος αν μπορώ να το ερμηνεύσω σωστά, εάν αυτό το κάνει με σε ένα διαφορετικό σχετισμό δυνάμεων που προβλέπει που θα είναι δυσμενής για αυτήν, ή το κάνει μετά από ένα συγκροτημένο σχέδιο σκέψης. Άκουσα τον κύριο Πρωθυπουργό να μιλάει για ένα φόρουμ στην Ανατολική Μεσόγειο προχτές, στην εξωτερική πολιτική, που θα ασχοληθεί με όλα. Αυτή είναι μια ιδέα που ήρθε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αργότερα την υιοθέτησε το 2020 η Τουρκία, η οποία επιμένει προς αυτό, μια διάσκεψη δηλαδή των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης.
Της Ανατολικής Μεσογείου, ναι.
Ναι, ναι, της Ανατολικής Μεσογείου. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί και πώς αυτό συμβιβάζεται και με την πολιτική για ένα μεσογειακό Pact για ένα σύμφωνο στη Μεσόγειο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με συγχωρείτε που έχω τις αμφιβολίες μου, αλλά πολλές φορές κάνουμε ορισμένες κινήσεις και από πίσω δεν είμαι σίγουρος αν υπάρχει ένα συγκροτημένο σχεδιασμό.
Λοιπόν, να ακούσουμε και την άποψη λοιπόν του κυρίου Τσάκωνε από αυτόν.
Ναι.
Και να ολοκληρώσουμε.
Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο με την τελευταία πρόταση του κ. Τσακανίδη.
Δηλαδή?
Το πόσο οι επιλογές που κάνουμε είναι απόρρια ή προϊόντα σχεδιασμού. Αλλά ας πάμε στην, ίσως σχέση με τα ερωτήματά σας, στην ουσία. Θα ξεκινούσα από μια παρατήρηση που έχει να κάνει το γεγονός ότι προφανώς στην Ελλάδα εξυπηρετεί μια διευθέτηση στη Γάζα. Έτσι, γιατί είναι και αυτό ένα ζήτημα το οποίο τουλάχιστον βλέπω στο δημόσιο διάλογο να υπάρχει ένα ερωτηματικό. Νομίζω ότι εξυπηρετεί. Η απάντηση είναι συγκεκριμένη.
Εννοείται, φυσικά όχι ανθρωπιστικά, όλοι θα δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς, αλλά εννοείται γεωπολιτικά μας εξυπηρετεί.
Εννοώ και πολιτικά. Εννοώ και σε σχέση με την άρση της απομόνωσης και απονομιμοποίησης του Ισραήλ, στο βαθμό που τα πράγματα εξελιχθούν βεβαίως, με έναν τρόπο και σε μια προοπτική βιώσιμης ειρήνης, στο βαθμό που θεωρούμε, τουλάχιστον όλες οι τελευταίες κυβερνήσεις, τα τελευταία 10 χρόνια, ότι το Ισραήλ μπορεί να λειτουργήσει.
15, από το 10 νομίζω άρχισε αυτή η στροφή προς το Ισραήλ.
Από το 10 ξεκίνησε ως αντίβαρο στην Τουρκία. Δηλαδή, σε ποιο βαθμό οι εξελίξεις θα μπορούν να ικανοποιήσουν αυτή την ανάγκη λειτουργίας της στρατηγικής σχέσης με το Ισραήλ. Τώρα, τα άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ρόλο της Ελλάδας, αφού βέβαια συμφωνήσω με την παρατήρηση για την δυνατότητά της να λειτουργήσει ως ενεργειακό διακομιστικό κέντρο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, νομίζω η απάντηση βρίσκεται σε σχέση με το ερώτημα τι της επιτρέπει η θέση και οι δυνατότητές της. Και σε σχέση με τη Γάζα, θα έλεγα η θέση ή ο ρόλος της είναι περιορισμένος, μέχρι ένα βαθμό και παρακολουθηματικός, θα σας έλεγα, της Τουρκίας, όσον αφορά τουλάχιστον η Γενευτική Συμφωνία και τα θέματα της ανοικοδόμησης. Υπάρχει κάποιο πλεονέκτημα που θα βλέπα σε σχέση με την παράλληλη δυνατότητα της Ελλάδας να λειτουργεί ως συνομιλητής συγκεκριμένων, όχι τόσο προνομιακός ίσως, κάποιων αραβικών κρατών και ταυτόχρονα παράλληλα και του Ισραήλ. Αλλά την μόχλευση ίσως τη δυνητική, γιατί αυτό ρωτήσατε στην αρχή, τα μέσα τους μοχλούς πίεσης ενδεχομένως, το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο βαθμό που μπορεί να διαμορφώνει ή συνδιαμορφώνει την ευρωπαϊκή πολιτική, υπάρχει μια μόχλευση και σε σχέση με την Αίγυπτο και σε σχέση με το Ισραήλ. Για διαφορετικούς λόγους, με την Αίγυπτο σε σχέση με την βοήθεια την οικονομική, υπό όρους.
Την Ευρωπαϊκή εννοείται,
που
συμβάλλει η Ελλάδα ή
ακριβώς.
Να πρέπει να αποφασίσει.
Με το Ισραήλ, όσο αφορά το ενδιαφέρον του να συνδεθεί με την Ευρώπη.
Ναι.
Άρα, αυτό που σίγουρα μπορεί να κάνει η Ελλάδα είναι να έχει μια θέση στο τραπέζι, νομίζω. Και από εκεί και πέρα, και να το συνδέσω και με την παρατήρηση του κ. Τσαλανίδη, η ανάγκη σχεδιασμού για την επόμενη μέρα, ώστε, θα σας έλεγα, αν ο κ. Τραμπ αποφασίσει να ασχοληθεί με αυτή την περιοχή του πλανήτη και ειδικά με τα ελληνοτουρκικά, θα έχει ήδη διαμορφώσει ένα συγκροτημένο σχέδιο με επιχειρήματα, το οποίο χωρίς να θίγει τα ελληνικά συμφέροντα, δεν θα αντίκειται, θα σας έλεγα, στους αμερικανικούς σχεδιασμούς. Πράγμα που δεν βλέπω από την πλευρά του κυρίου Τραμπ πιθανό για το άμεσο μέλλον.
Μάλιστα. Βέβαια,
μια παρατήρηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν μου επιτρέπετε, η πρόσφατη αναφορά, χτες είναι μόλις, στο σύμφωνο για τη Μεσόγειο, είναι ίσως πιο κοντά στο να χαρακτηριστεί απογοητευτική σε σχέση με το τι συμβαίνει στην περιοχή και τη δυνητική, ποιο ρόλο θα μπορούσε να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, κρατώντας τον πύχη εξαιρετικά χαμηλά και σε ζητήματα που έχουν να κάνουν το εμπόριο, την.
Προφανώς. Βέβαια, είναι μια 20ετία που υπάρχει μια μεσογειακή πολιτική, αν θυμάστε, είχε εξαγγελθεί στη Βαρκελόνη κάποτε.
1995.
Και ακόμη πιο παλιά.
Πριν 30 χρόνια. Αλλά με συγχωρείτε, δεν είναι πολιτική ακόμα αυτή τη. Είναι πρόταση επιτροπής προς το Συμβούλιο.
Ναι, καλά, εννοείται.
Ναι, αλλά θα πρέπει να δούμε αν θα ολοκληρώσει.
Το Νοέμβριο. Αν θα είναι πολιτική το Νοέμβριο, αλλά θα μου επιτρέψει να είμαι επιφυλακτικό σε σχέση με το. Όχι μόνο την δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παίξει κάποιο ρόλο. ακόμα και αν είχε την διάθεση να το κάνει, για παράδειγμα να προωθήσει πολυμερείς διευθετήσεις σαν αυτή που ακούστηκε, πολυμερείς διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο, είναι ένα ζήτημα σε σχέση πόσο πιθανό και δυνατό είναι να συμβεί σε σχέση με το γεγονός ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει αλλεργία με πολυμερείς διευθετήσεις και άρα οι αμερικανικοί σχεδιασμοί στην περιοχή φοβάμαι ότι ακόμα και αν είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το ενδιαφέρον, δεν θα υλοποιούνται.
Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και τους δύο για αυτή την πολυγόνιμη ανταλλαγή απόψεων. Είναι ένα θέμα πολύ κρίσιμο, η παγκόσμια σημασία εδώ και πολλές δεκαετίες και φυσικά πολύ κοντά στην περιοχή μας και όσα λέμε να έχουμε συνέστηση ότι δεν θα είναι, αν τελικά μερικά από αυτά γίνουν πραγματικότητα με τον α ή β τρόπο, δεν αφορούν μόνο την εποχή Τραμπ και τα υπόλοιπα περίπου 3 χρόνια της θητείας του, θα καθιερώσουν πραγματικότητες πολύ μακροχρόνιες και ευρύτερης σημασίας νομίζω. Αλλά μένει όλα αυτά να τα δούμε. Εγώ να σας ευχαριστήσω κύριε Τσαρδανίδη και κύριε Τσάκωνα
ευχαριστώ
για αυτή τη συζήτηση.
Για την πρόσκληση.
Να είστε καλά.
Και για την ενδιαφέρουσα αυτή τη συζήτηση που κάναμε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ήταν η Διεθνής Ματιά, η νέα σειρά podcast του Earth News Radio για την πλατφόρμα AirTeco. Από την Ελλάδα στην Ευρώπη και τον κόσμο, με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Κώστας Κυριακάκης.